Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е историкът доктор Александър Въчков. В следващия час ще научите любопитни факти от живота и работата на кмета генерал Владимир Вазов, който стои начело на градската администрация между 1926 и 1932 година. Господин Въчков, благодаря ти, че си тук. Отново можем да говорим по една любима тема за нас и да представим любопитни, наистина, може би непознати факти за един доста известен българин, за който обаче малцина знаят, че е вземал поста кмет на София. Ще разкажем за неговия път преди да стане кмет, неговата работа по време на мандата му и разбира се как продължава неговия живот. Радвам се, че можем точно с теб да говорим по тази тема. Надявам се да сме подготвили достатъчно интересни, любопитни истории за нашите слушатели.
Здравей, Викторе! Аз първо искам да ти благодаря за поканата. Разбира се, Владимир Вазов е една личност, която е твърде популярна сред обществото, но акцентът е повече върху неговата кариера като военен, като пълководец. Всеки българин е чувал за Дойранската епопея, но не са много тези, които знаят, че всъщност той е един много успешен кмет на столицата и реално създава едни прекрасни предпоставки за кметуването на следващия, считан за най-успешен кмет на София, инженер Иван Иванов. Неговата заслуга също е много голяма и е редно да отдадем дължимото и на кметът Владимир Вазов, а не само на генералът.
Да, така е. Особено в тази първа част ми се ще да обсъдим предпоставките, които са помогнали на Владимир Вазов да се превърне в толкова успешен кмет. Разбира се, фамилията му привлича внимание. Той е Вазов. Да ни кажеш малко за неговото семейство, за обстановката му и как той тръгва по този път на военен, какъвто споделя с няколко от своите братя.
Владимир Вазов, като много други свои съвременици, е типичен представител на възрожденския българин. Семейството на Минчо и Съба Вазови явно е създало една изключително благоприятна среда за развитие на изявени личности. Всеки знае за най-големият му брат, патриархът на българската литература Иван Вазов. Георги Вазов също. Борис Вазов, изявен общественик, юрист. Растейки в такава среда, Владимир, който е най-малкият от синовете на семейство Вазови, неминуемо е попивал от тази атмосфера, от общуването със своите близки. Вазови са много задружно семейство. Всички свидетелства, останали за животът на семейството след освобождението, говорят, че те са много задружни. Например, двамата братя Иван и Георги, къщите им са в съседство, както и на Борис Вазов.
Да.
Владимир има малко по-различна съдба и той избира военната професия, но може да се каже, че кариерата му тръгва с фалстарт, защото той е юнкер по време на преврата срещу княз Александър Батенберг. Съответно, носи последиците от това, както своите съвипусници. След контрапреврата те са изпратени като обикновени войници по частите да дослужат нещо като наказание, но отчитайки това, че те са били под заповед на своите командири, след 6 месеца ги реабилитират и ги връщат да си доучат. И Вазов завършва с 8-ми випуск през 1887 година. Вазов си върви в кариерата доста размерено, стандартно за онези години, тъй като през 90-те години армията се разраства след закона за въоръжените сили от 1891 година. Има формиране нови части. Не са може да се позват лукса да губят качествени и образовани офицери. А Вазов е именно такъв. През целия си кариерен път като военен той се усъвършенства, все повече и повече надгражда своите професионални знания. Като артилерист по специалност, той има и доста добра техническа култура, която вероятно ще му отполза време на неговото кметуване в края на 20-те години. Има едно обучение в Русия след подобряване на отношенията между двете държави в началото на века, учи в Михайловската артилерийска академия и към началото на войните за национално обединение Вазо вече е достигнал върхът на кариерата като стрелви офицер. Той е командир на 4-ти артилерийски на негово величество полк. Името показва, че това е една елитна част, квартирувала е в София на гарнизон, а казармите се намирали в района, където сега е известният на столичани парк Заимов. След Балканската война командването преценява, че един полк е малко в състава на пехотните дивизии и сформират артилерийски бригади от два полка. Владимир Вазов е назначен за командир на артилерийската бригада на първа Софийска дивизия.
Да, да.
Първата столна война е връх на кариерата му като военен. Той започва като командир на първа артилерийска бригада към първа Софийска дивизия. Бойните действия в Сърбия в състава на втора армия са доста успешни и към началото на 1916 година дивизията вече достига границата между кралство Сърбия и Гърция, където по заповед на командването на така наречената Дунавска армия заемат позиции по билото на планините, които фланкират границата между двете държави. Близо година Вазов е на тази длъжност. В началото на 1917 година, март месец, той е назначен за началник, такава е длъжността, началник на 9-та пехотна плевенска дивизия, с която всъщност остава най-вече в историята като пълководец, водейки изключително успешни отбранителни боеве срещу английските и гръцките части в района на Дойран. Твърде преекспонирана според мен на историята около Дойранската епопея. Много от любителите на военната история не са наясно, че всъщност има три дойрански епопеи. Първите две се водят от 9-та плевенска дивизия под командването на други генерали, на генерал Стефан Нерезов. След него застъпва Вазов като командир. Но всъщност върхът на изявата, на подвигът на плевенци е именно през септемврийските боеве 1918 година, когато един от основните удари на армията на генерал Сарай е насочен именно през Дойран с цел да обхване и обкръжи българската армия. Това не се отдава на англичаните, търпят много жертви, плевенци отстояват своята позиция до голяма степен благодарение на талантът на Вазов като пълководец.
След малко ще поговорим за назначението на Владимир Вазов като столичен кмет. Останете с нас. В днешния епизод на рубриката Софийски разкази в предаването Легендите на София говорим за дейността на генерал Владимир Вазов като военен, но и като столичен кмет. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София, а днес с мен е историкът доктор Александър Въчков. След като разкрихме повече за неговата военна кариера, нека кажем и за 20-те години, периода в който Владимир Вазов е назначен за кмет на София. Това са годините след Първата световна война, когато виждаме едно сериозно настъпване на бежанци към столицата, към София. Тя увеличава много населението си, трябва да се строят нови квартали, трябва да се изграждат нови улици, булеварди и сгради. Интересно ми е защо именно Владимир Вазов е избран за кмет на София, назначен на тази длъжност през 26-та година. Какъв е живота му тогава и как всъщност решава да смени своето поприще?
През 20-те години Владимир Вазов е вече военен пенсионер. Въпреки това, той е много активен общественик, един от инициаторите и създателите на Съюза на запасните офицери, който играе доста сериозна роля в политическия живот на страната. Революционните вълнения от 23-25 година се отразяват цялостно на обществото. Освен, че като победена страна България е в тежко икономическо състояние, политическите страсти също са много разгорещени и именно военните и запасните и тези, които остават на служба в силно намалената българска армия, играят сериозна роля в обществения живот. Може би това е периода на най-голямо политизиране на армията, а запасните чинове, които са в пъти повече от действащите, също имат своята тежест в обществото. Владимир Вазов за известно време и председател на Съюза на запасните офицери и тази престижна за запасното войнство длъжност също му създава така, едни предпоставки за по-сетнешна политическа кариера, доколкото позицията на кмет на столицата е и политическа позиция. 26-та година е много показателна. След чудовищния атентат в катедралата Света Неделя, след терора бял и червен, както е прието да го наричаме, по същото време са и доста сериозните проблеми в ВМРО, разделянето на различни групи, които се избиват помежду си. Обстановката е била изключително тежка, за да има съзидание в столицата, където, както е известно, се ступва огромно количество за мащабите на тогавашния град бежанци. Изграждат се бързо цели квартали, които са с едни много лоши битово отношение жилища. Така че приемането на поста кмет на столичния град от генерал Владимир Вазов е едно предизвикателство за него, но и голям късмет за града, защото той вече е доказал своя организационен талант, размахът с който се заема с каквато и да е задача, която му е поставена. И резултатите не закъсняват. Вазов типично по военному стегнато и с план за действие дългосрочен напред се заема с облагородяването на града. Именно по негово време започва, например, по-мащабното павиране на столичните улици. До тогава само централната част на града и Княжеското шосе са били с твърда настилка. Останалото е било в най-добрия случай макадам. Изграждат се тротуари. Има в Столична община съхранени карти на града от различни периоди, като най-раница именно от времето на Владимир Вазов като кмет, където се вижда как се разраства уличната мрежа с паваш. Много интересни, така като на октопод, едни като пипала, които постоянно се разрастват всяка година. В отчета си столичната служба, която се е занимавала с това, е прилагала и карта на града, за да отчете свършената работа.
Аз бих искал да цитирам една част от спомените на Владимир Вазов, който описва положението на София през тези години и това напълно съответства с твърденията, които ние изнасяме. Той казва, че поради войните столичата бе съвършено занемарена в благоустройствено отношение, в финансово отношение пълен хаос. Няма точни списъци за сградите, та приходите на общината не се събират редовно, вода не е достатъчна, електрическа енергия за осветление и за трамваите също, улиците непавирани и без бордюри. Трамваите в окаяно положение, релси къси и изпочупени, мотриси недостатъчни на брой и често спират, ремаркета негодни. Движението на трамваите нередовно и бавно, та гражданите предпочитаха да ходят пешком. Кланицата – гнездо на мръсотии. И така нататък, наистина задачата му не е била лесна, но със сигурност това, което той е придобил като опит, управленски опит, му влиза в употреба. Предлагам след малко да навлезем повече в конкретика за другите дейности, които се занимава, с които се занимава Владимир Вазов след като става кмет на София, но за това след малко. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с доктор Александър Въчков говорим за кмета на София между 1926 и 1932 година, генерал Владимир Вазов. Обяснихме в миналата част от предаването каква е била обстановката, в която той застава начело на града, колко трудно му е било, но той е, може би, първият толкова дълго управляващ кмет. Цели 6 години. Това е нещо нетипично за онези години, при които при всяка смяна на правителството се сменя и кмета. Но Владимир Вазов успява да вземе този пост цели 6 години. Кои са според теб някои от така, по-големите постижения на Владимир Вазов начело на София?
Изключително успешен мандат изкарва като кмет. Всъщност те са мандати половина, доколкото си спомням, според тогавашните правила. Много е важно да се подчертае, че Вазов по време на своето кметуване създава предпоставки за изключително успешният те няколко мандата на инженер Иван Иванов. Много от започнатите от Вазов като кмет промени в столицата са довършени при следващият кмет, но заслугата на Вазов е не по-малка, тъй като реално той и неговият екип планират и създават предпоставките да се случат тези неща. Може би най-известен е Рилският водопровод, който докарва свежа вода до столицата, за да отговори на нарасналите нужди на населението, както в хигиенно отношение, така и като чисто като питейна вода, защото след войните за национално обединение столицата нараства повече от два пъти като население. Една най-малка част от жителите на града нямат необходимите по тогавашните стандарти хигиенни условия за живот. По време на мандатът на Вазов, например, започва планирането и изграждането на квартални бани. Много сериозни промени има и в градския транспорт. Освен разрастването на трамвайната мрежа, обсъжда се и изграждане на тролейбусна още тогава линия в града. Трябва да подчертая, че градоустройствените планове на столицата започват още по времето на Вазов. Известният план Мусман, който е частично реализиран по време на Иван Иванов, на практика е започнат проучването още по времето на Владимир Вазов и това е още един негов принос за развитието на столицата, макар и случило се след като той вече се оттегля от поста си.
Бих искал да обърнем внимание на една доста важна година за неговият мандат, 1928, когато се честват няколко годишнини, но всичко това е свързано и с откриването на няколко институции, а именно Общинска библиотека и музей. Това е било нещо много ценно за тогава, пък и за радост, и двете институции продължават да съществуват до ден днешен, и за тях именно 1928 година е рождената година. Музея на София и Столичната библиотека се започват и всъщност се създават именно по негово време, като тогава имаме един общински вестник, който е така наследник на предишните общински вестници, но също така и предпоставка за създаването на много познатото списание Сердика няколко години по-късно, именно по времето на Иван Иванов. Правим тези препратки не случайно, защото през миналите две седмици говорихме именно за кмета Иван Иванов и всеки един слушател може да се върне в сайта на БНР, Легендите на София, и да види предишното предаване, за да намери връзката между тези двама впечатляващи софийски кметове.
На Вазов му върви да организира сериозни обществени събития. Освен тези, които спомена, през 1927 година се чества 1000 години от смъртта на цар Симеон Велики, която също отбелязана в столицата подобаващо. Върват чествания няколко поредни години, около 50 години от освобождението на България. Може би върхът на тези всенародни тържества е през 1930 година, когато Вазов като кмет на столицата посеща младата българска царица, италианската принцеса Джована, която в нашата история е останала като царица Йоана. Така че обществените значимите събития, които се налага на общината и на кметът Владимир Вазов да организира по време на този 6 годишен период, в който управлява столицата, са доста и те също са организирани и реализирани с подобаващият познатият замах, с който той работи. А относно културните институции, които създава, това е типично за Вазови. Те имат някаква така генетично заложена потребност постоянно да са в унисон с духа. Мисля, че Това е напълно обяснимо, независимо от професията на Владимир Вазов като военен. Той пише добре, има доста сериозни изследвания и военно-исторически, които оставил. За съжаление, не всичко е публикувано. Има ръкописи, които все още чакат своя издател. Но като кмет на града, той определено оставя една ярка следа след себе си. И късмет е за столицата и столичани, че пък го наследява един не по-малко успешен кмет, но предпоставките за това са именно по време на мандатът на Владимир Вазов.
Да, така е. Ще направим едно обобщение с отново цитат от неговата книга, в която казва: "Завърших кметската си кариера с една придобивка – диабет на нервна почва." Останете с нас, за да разберете как продължава кариерата на генерал Владимир Вазов. Аз съм Виктор Топалов, а вие слушате рубриката "Софийски разкази" в предаването "Легендите на София". Днес мой гост е историкът доктор Александър Въчков, а темата на нашия разговор е делото на генерал Владимир Вазов. Преди малко обобщихме кариерата на генерал Владимир Вазов като кмет на София с един леко хумористичен цитат, че той си е тръгнал от поста с едно нещо, което е получил, една придобивка – диабет на нервна почва. Но нека кажем повече за това как продължава живота му. Все пак, разбира се, той продължава своята кариера, по-скоро като общественик. Би ли ни казал повече за нея?
След оттеглянето си от поста кмет на столицата, Владимир Вазов отново се връща към организацията на Съюза на запасните офицери, прият като свой сред своите. Разбира се, той доста сериозно участва в обществения живот на града, на България. Известно е неговото гостуване през 1936 година в Великобритания, където е почетен гост при честване на годишната от Първата световна война. Сега, това гостуване е малко легендаризирано в интернет пространството, с свалянето на знамената и така нататък. Вазов пише един много стегнат и подробен отчет от страница и половина, който е публикуван в органа на Съюза на запасните офицери, запасно войнство. Той е достъпен, дигитализиран, така че всеки, който се интересува, би могъл да го прочете. Много ясно и дори скромно спрямо своята личност, Вазов дава отчет на своето посещение в Обединеното кралство, но никой не може да оспори уважението, с което го посрещат неговите противници от Първата световна война. Вазов се заема по-активно и с писателска дейност. Както споменах, той има добро перо, вероятно всички вазови пишат добре, и пише някои свои анализи на войници за национално обединение, тъй като той е пряк участник в всичките тези войни. Позволява си да отправя критики към някои от началниците си и техните решения. Участва в съставянето на големите многотомни изследвания за посветени на Балканската война, на Междусъюзническата и на Първата столна война. Те излизат в годините, организирани от комисията, военно-историческата комисия към Генералния щаб на българската войска. И Вазов е един от съставителите. Това е също един неизвестен и подценява негов принос. Той има доста сериозно участие в тези томове. Така че неговата дейност като общественик, като военен историк и изследовател също е значима. Може би това, което той споменава като личен отчет на своето кметуване, диабетът на нервна почва, го кара той по-често да живее извън столицата. Купува си една малка къщичка, по-скоро я построява в Рибарица, и доста дълго се задържа там, посвещавайки се на писане на изследвания и мемуари. Всъщност там го заварват и политическите промени от 1944 година, като на следващата година той напуска този свят. За негов късмет, изпреварвайки по-драстичните събития, които следват, включително и за неговото семейство, и тримата му синове, които са офицери, са репресирани, съдбата им е нерадостна. Но Владимир Вазов като военен, като пълководец, като кмет на София, като общественик, оставя своето име в историята, достойно за рода Вазови и стои редом със своите по-възрастни брати.
Благодаря ти много за този разказ. Сигурен съм, че за нашите слушатели много от нещата, които сподели, бяха нова информация. За мен също. Винаги е удоволствие да разговаряме с теб по подобни теми. И макар често финалите на тези истории да бъдат нещастни, ето че днес, години по-късно, много години след смъртта на генерал Владимир Вазов, ние отново споменаваме неговото име и отбелязваме неговия огромен принос за българското общество.
Мета за една личност е според делата му, а Владимир Вазов има достойни дела, заради които заслужава да го помним.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. В 15 часа ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Елена Пъневска ще ви запознае с младите легенди. Останете с нас!